Ήταν Απρίλιος του 1992 όταν η πρεσβεία του Ιράν στην Καμπέρα δέχτηκε σφοδρή επίθεση. Πολιτικοί διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε γραφεία, έσπασαν τα τζάμια ενός παρκαρισμένου οχήματος που βρισκόταν σταθμευμένο μέσα από τις πύλες της πρεσβείας και επιτέθηκαν σε έναν υπάλληλο με ένα κατσαβίδι. Οι Αυστραλοί φορολογούμενοι πολίτες πλήρωσαν περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια για κατεστραμμένα έπιπλα, κλεμμένα αντικείμενα και αποζημιώσεις σε υπαλλήλους της πρεσβείας που τραυματίστηκαν. Τα έγγραφα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκαν από την Υπηρεσία Εθνικών Αρχείων δείχνουν πως η κυβέρνηση, ακολουθώντας την διεθνώς καθιερωμένη κριτική, πλήρωσε το λογαριασμό. Όμως δεν ήταν η διεθνής πρακτική ο μόνος λόγος. Η τότε κυβέρνηση εκτιμούσε ότι έπρεπε να πληρώσει ώστε να αποτρέψει την κριτική για την αποτυχία της να παράσχει διπλωματική προστασία. Λίγο μετά την επίθεση, ο διπλωματικός υπάλληλος Αλί Μπουρέχ φώναζε μπροστά από το κτίριο πως η Ομοσπονδιακή Αστυνομία αγνόησε τις προειδοποιήσεις που είχε λάβει από την πρεσβεία. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας είναι υπεύθυνη για τα όσα συνέβησαν εδώ, καθώς είχαν ειδοποιηθεί περίπου 7 ώρες νωρίτερα πως ενδεχομένως θα δεχτούμε επίθεση, ανέφερε ο Αλί Μπουρέχ.
The Federal Police of Australia is responsible for whatever happened here.
Η Υπηρεσία Εθνικών Αρχείων δημοσίευσε τα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με το συγκεκριμένο γεγονός. Τα έγγραφα δείχνουν πως το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε επίσης για τις ανησυχίες σχετικά με την προσπάθεια του Ιρανού πρέσβη να διεκδικήσει περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τραυματισμούς και ψυχική οδύνη του προσωπικού. Επισημάνθηκε πως η πρεσβεία είχε συνεργαστεί σε περιορισμένο βαθμό στο να δώσει ακριβείς πληροφορίες. 6 μήνες αργότερα, οι υπουργοί συμφώνησαν να μην χορηγηθεί βίζα σε Ιρανούς διπλωμάτες, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι διακυβεύονταν η εθνική ασφάλεια. Ο άνθρωπος που κινηματογράφησε την επίθεση στην πρεσβεία ήταν ο εικονολήπτης του SBS, Μικ Ομπράιεν, και θυμάται πολύ καλά τι συνέβη. Έτρεξα γρήγορα μέσα, επικρατούσε πανδαιμόνιο, με πολύ θόρυβο. Ήταν το απόλυτο χάος, τα νεύρα ήταν τεντωμένα. Και επικρατούσε μεγάλη ένταση, ανέφερε ο κύριος Ομπράιεν.
Raced inside. It was all hell was broken loose. It was noisy. It was chaotic.
Οι αρχές της δεκαετίας του 90 σημαδεύτηκαν από την πρωθυπουργία του Πολ Κίτινγκ, ο οποίος νωρίτερα είχε ανατρέψει τον Μπομπ Χοκ. Ο κύριος Κίτινγκ, από πολλών ετών, είχε βάλει το δικό του στίγμα στο κοινοβούλιο με την ιδιαίτερα καυστική του γλώσσα. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του για τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τζον Χιούστον. «Φίλε μου», είχε πει, «θέλω να σε ξεκάνω σιγά σιγά».
The answer is Mike, because I want to do you slowly. I want to do you slowly.
Παρά το χιούμορ, η κυβέρνηση Κίτινγκ έπρεπε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την οικονομική ύφεση για την οποία ο τότε πρωθυπουργός, με την ιδιότητά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, είχε πει πως ήταν μια ύφεση που η χώρα έπρεπε να έχει. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού είχε ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ανεργία είχε ξεπεράσει το 11%, ξεπερνώντας ακόμα και τα ποσοστά μετά από το μεγάλο κράχ του 1929. Ο ιστορικός του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, Australian National University, Nicholas Brown, ανέφερε πως οι οικονομικές ανησυχίες επηρέαζαν πολλές από τις αποφάσεις που λαμβάνονταν εκείνη την εποχή. Στο Υπουργικό Συμβούλιο επανελειμμένως λέγονταν πως το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν απέδιδε καρπούς και αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές υποσχέσεις, είπε ο καθηγητής Μπράουν και πρόσθεσε. Έτσι προέκυψε το θέμα να αναβληθούν οι φορολογικές περικοπές, να αυξηθεί ο φόρος στα τσιγάρα, στην αμόλυβδη βενζίνη και άλλα. Όλα αυτά διαμόρφωσαν ένα μάλλον παράδοξο μήνυμα που υιοθέτησε η κυβέρνηση Κίτινγκ, λέγοντας από τη μία ότι θα ακολουθήσει τον κατήφορο των φιλελεύθερων για φόρο αγαθών και υπηρεσιών GST σε όλα τα προϊόντα, αλλά από την άλλη θα επιβάλλει αυξήσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.
The cabinet is told repeatedly it's not kind of working, but also the fact that it's not working is making it so much harder for us to fund the promises that we've made.
Στην άλλη πλευρά του κόσμου, η χώρα που ήταν γνωστή ως Ιουγκοσλαβία εκείνη την εποχή βρισκόταν υπό διάλυση. Η Αυστραλία άνοιξε τις πόρτες της στους Βαλκάνιους πρόσφυγες που έμελε να γίνουν η τέταρτη μεγαλύτερη εθνική κοινότητα της χώρας. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε προειδοποιηθεί για το μέγεθος της κοινότητας και έκανε λόγο για μια εύθραυστη κατάσταση, καθώς υπήρχε φόβος ότι οι μετανάστες αυτοί μπορεί να μετέφεραν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Αυστραλία. Όμως ήταν οι υποθέσεις για τους Αυστραλούς ηθαγενείς εκείνες που, σύμφωνα με πρώην υπουργό, πραγματικά εδραίωσαν την κυβέρνηση Πολ Κίτινγκ στην ιστορία. Συγκεκριμένα η απάντησή του στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που αφορούσε την υπόθεση Μάμπο. Κύριος Κίτινγκ απίθυνε το διάγγελμά του στο Αυστραλιανό Έθνος στις 15 Νοεμβρίου του 1993. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αδιαμφισβήτητα δίκαιη. Απέρριψε ένα ψέμα και αναγνώρισε την αλήθεια. Το ψέμα ήταν η ακατοίκητη γη, ο ισχυρισμός που εξυπηρετούσε τους αποικιοκράτες. Και έλεγε ότι η γη που βρήκαν δεν άνοικε σε κανέναν. Η αλήθεια ήταν ότι υπήρχαν τίτλοι ηθαγένειας, είπε ο Πολ Κίτινγκ.
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius.
Ο τότε υπουργός για υποθέσεις των αυτόχθονων υποθέσεων, Ρόμπερτ Τίκνερ, ανέφερε ότι μετά από εκείνη την ομιλία, ο κύριος Κίτινγκ δεν υπαναχώρησε ποτέ από τη θέση του. Πραγματικά υπήρχε μόνο μια ευκαιρία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ιστορία θα μας καταδίκαζε αν βρίσκαμε μια απλή μεσοβέζικη λύση. Και όπως είχε πει και στο παρελθόν ο Πολ Κίτινγκ, το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα σε 18 μήνες κατέφερε να κάνει ό,τι θα χρειαζόντουσαν να κάνουν άλλες χώρες σε διάστημα μιας δεκαετίας.
And there was really only one shot at this. You know, history would have absolutely condemned us if we had come up with a tawdry, half-baked and unworkable outcome.
Τον ερχόμενο Μάιο η Αυστραλία συμπληρώνει 50 χρόνια από το δημοψήφισμα του 1967 που επέτρεψε στους ηθαγενείς να είναι μέρος της απογραφής του πληθυσμού. Ο κύριος Τίκνερ καλεί σήμερα τον νυν πρωθυπουργό, κύριο Μάλκολμ Τέρνμπουλ, να εκμεταλλευτεί αυτή την επέτειο για να προωθήσει περαιτέρω αλλαγές. Λέει ότι είναι μια διαδικασία που μόνο ένας πρωθυπουργός μπορεί να φέρει εις πέρας. Αν πραγματικά θέλεις να προωθήσεις αλλαγές, κανένας υπουργός, ακόμα και αν είναι η μητέρα Τερέζα, ο Νέλσον Μαντέλα ή ακόμα και εγώ, κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τους κανονισμούς. Πρέπει να υπάρχει εθνική καθοδήγηση.
If you want to really drive change, let me tell you, no Aboriginal Affairs Minister, whether it's Mother Teresa, Nelson Mandela or me, no one can change the rules. It's got to be driven as a national leadership issue, as a national priority.